Today This Morning.
Good morning, selamat datang di VOA This Morning yang disiarkan dari Washington DC, Amerika Serikat bersama saya, Rifan Dwi Astono. Hari ini, waktu Amerika adalah 1 tahun tepat kematian George Floyd, pria kulit hitam Amerika yang meninggal dunia setelah lehernya ditekan oleh lutut polisi dan memicu gelombang unjuk rasa besar-besaran nasional menentang aksi kekerasan polisi dan ketidakadilan rasial di Amerika. Hari ini keluarga Floyd diundang Presiden Joe Biden ke Gedung Putih, sementara unjuk rasa untuk memperingati kematian Floyd juga digelar di sejumlah kota di Amerika Serikat. Nah, selain informasi tersebut, pagi ini di hari Rabu 26 Mei 2021, redaksi Voice of America juga sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara tentunya. Di antaranya, Kantor Komisaris Tinggi HAM PBB menyatakan penangkapan seorang jurnalis oleh pemerintah Belarus ketika terbang dalam pesawat sama dengan penculikan yang disponsori negara.
I think it sends a horrific message to every enemy of every dictatorship around the world that you can literally be plucked out of the sky no matter where you are.
Pemerintah Indonesia meyakini tidak ada kasus kematian yang terkait dengan penggunaan vaksin COVID-19 produksi AstraZeneca.
Yang data yang ditemukan sebetulnya kelihatan terlalu cepat. Kita nggak tahu ada penyakit lain atau tidak. Untuk itu diperlukan tindakan lebih lanjut.
Jangan lupa siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan lagi dalam podcast VOA This Morning episode hari ini. Sebelum kita kupas 2 informasi utama tadi, kita ikuti dulu berita dunia berikut ini.
Inilah warta dunia dari VOA di Washington DC, saya Fahmi Sreva. Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken hari Selasa mengumumkan bahwa Amerika akan membuka kembali kantor konsulat jenderal di Yerusalem. Langkah yang akan memulihkan hubungan dengan Palestina setelah pemerintah Trump menurunkan status kantor itu menjadi unit urusan Palestina di Kedutaan Besar Amerika di Yerusalem. Sebelumnya, kantor konsulat jenderal itu telah sejak lama menjadi kantor otonom yang bertanggung jawab atas hubungan diplomatik dengan Palestina. Tetapi mantan Presiden Donald Trump menurunkan skala operasi kantor konsulat itu dan menempatkannya di bawah otorita Duta Besar Amerika untuk Israel ketika ia memindahkan kedutaan Amerika ke Yerusalem pada Mei 2018. Tindakan Trump itu menimbulkan kemarahan warga Palestina yang menilai kawasan Yerusalem Timur sebagai wilayah pendudukan dan ibu kota negara mereka kelak. Amerika mencoba mendukung Abbas dalam persaingannya dengan kelompok militan Hamas yang berkuasa di Gaza dan di panggung internasional.
As I told the Prime Minister Netanyahu and President Abbas, the United States will be moving forward with the process to reopen our consulate.
Sebagaimana telah saya sampaikan pada Presiden Abbas, saya berada di sini untuk menggarisbawahi komitmen Amerika membangun kembali hubungan dengan otorita Palestina dan rakyat Palestina, ujar Blinken. Hubungan yang dibangun atas dasar saling menghormati dan juga keyakinan bersama bahwa Palestina dan Israel sama-sama berhak menggunakan langkah-langkah keamanan, kebebasan, dan martabat yang sama, tegasnya. Negara-negara adidaya hari Selasa membuka perundingan putaran kelima dengan Iran untuk mengajak Amerika kembali ke perjanjian nuklir tahun 2015 guna mencegah Iran memproduksi bom nuklir. Perundingan di Wina itu berlangsung ketika Badan Energi Atom Internasional IAEA berhasil mencapai kesepakatan pada menit-menit terakhir, di mana Iran setuju untuk memperpanjang perjanjian tentang keberadaan kamera-kamera pengawas di situs nuklir Iran selama 1 bulan lagi. Masalah itu tidak secara langsung terkait dengan pembicaraan tentang perjanjian nuklir yang dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama, JCPOA, tapi jika Iran tidak setuju, maka hal itu akan memperumit pembicaraan secara serius. Perwakilan dari negara-negara lain yang terlibat, yaitu Inggris, Prancis, Rusia, Tiongkok, dan Jerman, telah bolak-balik antara Amerika dan Iran untuk memfasilitasi pembicaraan tidak langsung itu.
The experts will continue the discussions in the working groups. In the meantime, the European Union as coordinator.
Juru bicara Uni Eropa, Eileen Mather, mengatakan kami akan melipat gandakan upaya sehingga tujuan pembicaraan sedang berlangsung hari ini dapat tercapai. Kanselir Jerman Angela Merkel hari Selasa mengecam keras pengalihan rute pesawat Ryanair oleh Belarus dan menambahkan bahwa langkah untuk menangkap wartawan Roman Protasevich dan rekannya Sofia Sapega membahayakan orang. Berbicara di akhir pertemuan 2 hari Uni Eropa, Merkel mengatakan para pemimpin blok itu telah membuat keputusan politik untuk mengenakan sanksi lebih lanjut terhadap Belarus, meskipun belum menyebutkan entitas tertentu yang akan menjadi target sanksi itu.
Es ist ja auch ganz evident, dass die Drohung, die angebliche Sicherheitsgefährdung des Flugzeuges.
Pratasevich ditangkap di Minsk setelah ditarik keluar dari pesawat yang dialihkan ke kota itu dalam apa yang disebut oleh pihak barat sebagai pembajakan yang disponsori negara. Penangkapan dramatis itu telah menyoroti kepemimpinan Presiden Belarus Alexander Lukashenko dan penindasan terhadap para pembangkang. Tetapi belum jelas apa dampak dari pemberlakuan lebih banyak sanksi dan langkah-langkah lain yang akan dikenakan terhadap Belarus. Keluarga yang kehilangan anak-anak mereka setelah erupsi Gunung Nyiragongo di bagian timur Republik Demokratik Kongo akhir pekan lalu menunggu di luar sebuah rumah sakit di Goma dengan harapan akan mendengar kabar tentang orang-orang yang mereka kasihi. Para orang tua yang putus asa itu hari Selasa mencari informasi tentang anak-anak mereka yang hilang setelah letusan gunung yang menewaskan sedikitnya 32 orang itu. Saya berada di sini karena sejak Sabtu lalu saya belum lagi bertemu dengan anak saya yang terpisah ketika gunung itu meledak. Ujar Nima Siva, ibu seorang anak perempuan berusia 9 tahun di rumah sakit Provinsi North Kivu. Lebih dari 170 anak-anak dikhawatirkan hilang. Dan para pejabat UNICEF mengatakan mereka kini membentuk satu pusat singgah untuk membantu anak-anak tanpa pendamping pasca bencana alam itu. Perusahaan bioteknologi Amerika Moderna hari Selasa mengatakan uji coba vaksin COVID-19 baru-baru ini menunjukkan bahwa vaksin itu aman dan efektif pada remaja berusia 12 hingga 17 tahun. Perusahaan itu mengatakan akan menyerahkan temuan itu ke Badan Pengawasan Obat dan Makanan FDA bulan depan untuk mendapatkan persetujuan darurat. Dalam pernyataannya, CEO Moderna, Stephen Batchelor, mengatakan perusahaan bersemangat dengan hasil temuan itu. Batchelor menambahkan pihaknya akan menyerahkan hasil temuan itu pada FDA dan regulator global lainnya pada awal Juni nanti untuk mendapat persetujuan. Awal bulan ini, vaksin COVID-19 yang diproduksi Pfizer-BioNTech menjadi yang pertama disetujui untuk digunakan di kalangan remaja di Amerika dan Kanada. Regulator obat Eropa, EMA, saat ini juga sedang meneliti vaksin buatan Moderna untuk dapat digunakan pada remaja. Pfizer-BioNTech dan Moderna juga telah mulai menguji vaksin buatan mereka pada kelompok usia yang lebih kecil, yaitu dari bayi usia 6 bulan hingga anak-anak usia 11 tahun. Saya Fama Sreva, VOA, Washington.
VOA This Morning. Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia menyatakan penangkapan seorang jurnalis yang tengah terbang dalam pesawat oleh pemerintah Belarus sama dengan penculikan yang disponsori negara. Dari Jenewa, wartawan VOA Lisa Schlein melaporkan selengkapnya disampaikan Metrini Giopani.
Jurnalis Belarusia, Raman Pratasevich, ditangkap setelah pesawat Ryanair yang ditumpanginya dipaksa mendarat di ibu kota Belarus, Minsk, pada hari Minggu. Beberapa pejabat hak asasi manusia menyatakan terkejut dengan penahanan sewenang-wenang dan penangkapan yang tidak sah terhadap jurnalis tersebut. Rupert Colville, juru bicara Komisaris Tinggi PBB, mengkritik kekuatan militer untuk mengalihkan pesawat itu dari jalur penerbangannya.
Penyalahgunaan kekuasaan negara terhadap seorang jurnalis dalam menjalankan fungsi yang dilindungi oleh hukum internasional itu menerima dan sepantasnya mendapat kutukan sekeras-kerasnya. Kami khawatir akan keselamatan Raman Pratasevich, sekaligus berusaha mendapatkan jaminan bahwa ia diperlakukan secara manusiawi dan tidak mengalami perlakuan buruk atau penyiksaan.
Colville menyatakan penampilan Pratasevich di televisi milik pemerintah pada Senin malam dengan memar di wajahnya tampak tidak meyakinkan. Colville menjelaskan pengakuan yang mengatasnamakan kejahatan serius dinilai dilakukan secara paksa melalui beberapa tindak penyiksaan yang dilarang menurut hukum internasional. Komite Perlindungan Jurnalis atau CPJ yang berbasis di Amerika Serikat menyatakan tidak dapat memverifikasi waktu atau keadaan ketika video itu direkam. CPJ telah menyerukan pembebasan Pratasevich dengan segera dan tanpa syarat. Pratasevich adalah salah seorang pendiri saluran oposisi Nexta yang membantu memobilisasi protes setelah pemilihan Presiden Belarus pada 9 Agustus 2020. Presiden Alexander Lukashenko mengklaim kemenangan dalam pemilu itu yang secara luas dianggap curang. Pemerintah Minsk menuduh Pratasevich melakukan terorisme dan memprovokasi kerusuhan setelah saluran Nexta menjadi salah satu saluran utama untuk mengorganisir sejumlah protes anti-Lukashenko tahun lalu terkait kecurangan pemilu. Caulfield menyatakan penangkapan sewenang-wenang terhadap Pratasevich dan cara penangkapan itu merupakan pertanda adanya eskalasi tindakan yang sangat mengkhawatirkan dalam tindakan keras pemerintah terhadap orang-orang yang berbeda pendapat.
Episode yang mencengangkan itu merupakan fase baru dalam kampanye represi otoritas Belarus terhadap jurnalis dan masyarakat sipil pada umumnya. Selain masalah yang berkaitan dengan Pratasevich, pendaratan paksa pesawat penumpang di Minsk itu telah meneror para penumpang di dalam pesawat sekaligus menempatkan mereka pada bahaya yang tidak perlu, yang melanggar hak asasi manusia mereka.
Caulfield menyatakan rasa prihatin terhadap teman Pratasevich, Sofia Sapaga, yang dilaporkan juga ditahan secara sewenang-wenang. Kantornya menyerukan pembebasan mereka dengan segera dan menyatakan keduanya harus diizinkan untuk melanjutkan perjalanan ke negara yang mereka tuju, Lithuania. Metri Nikeopani, Voice of America, Washington DC.
Tekanan internasional terus membesar terhadap Turki terkait keberadaan pasukan militernya di Libya. Berikut laporan selengkapnya.
Turki mengerahkan ratusan tentaranya serta ribuan milisi Suriah dalam rangka mendukung Libyan Government of National Accord atau pemerintah Libya dari persetujuan nasional dalam perang melawan Jenderal Khalifa Haftar yang didukung oleh tentara bayaran Rusia dan Sudan. Kini dengan pemberlakuan gencatan senjata dan pemilihan yang dijadwalkan untuk Desember, Aya Burweila, seorang peneliti tamu di Hellenic National Defense College, mengatakan tekanan semakin besar agar semua pasukan asing pergi dari Libya.
There's been two UN Security Council resolutions already calling for the removal of all foreign presence.
Sudah ada dua resolusi Dewan Keamanan PBB bagi penarikan semua pasukan asing dari Libya, baik itu Turki, Rusia, atau Sudan. Jadi ya, medan politiknya sudah sangat berubah. Kini semakin disadari bahwa Turki sedang membangun kehadirannya di Laut Tengah di Libya. Jadi saya berpendapat di Uni Eropa juga Amerika kaget dengan maksud Turki di Libya.
Ankara menegaskan pasukannya ada di Libya atas undangan dari pemerintah Libya yang diakui masyarakat internasional. Tetapi bulan ini, Menlu Libya Najla El Mangouch menyerukan agar semua pasukan asing meninggalkan Libya, termasuk pasukan Turki. Analis Ilham Uzgel yang menulis untuk portal berita Turki, Dufar, mengatakan Ankara harus paling tidak mengindahkan tekanan internasional ini.
Turki sudah pasti akan menarik jihadis, milisi yang mereka bawa dari Suriah. Turki akan mempertahankan sejumlah kecil perwira penghubung di sana, tetapi bukan pasukan tempur, bukan pasukan taktis. Tetapi kehadiran militer Turki di sana merupakan aset kuat untuk memperkuat posisi tawar-menawarnya.
Penasehat Presiden Turki Mesut Kasin mengatakan pemerintah Turki siap untuk menarik pasukannya asalkan semua pasukan asing keluar. Tetapi dia juga mengatakan militer Turki bisa memainkan peran kawasan yang penting di Libya.
Turkey did not want military influence in Libya. We don't need it. But Turkey and also European Union.
Turki tidak ingin memiliki pengaruh militer di Libya. Kami tidak membutuhkannya. Tetapi Turki dan juga Uni Eropa bisa bekerja sama. Turki hendak mendukung keamanan perbatasan Uni Eropa. Ini tidak hanya berlaku untuk Turki, tetapi malahan juga Italia dan juga Malta yang mendukung situasi ini.
Libya merupakan salah satu batu loncatan untuk para migran yang hendak masuk ke Eropa secara ilegal. Dan analis mengatakan pemimpin Turki hendak memanfaatkan kerjasamanya dari segi perlindungan perbatasan sebagai alat tawar-menawar pada masa depan.
Pemerintah Indonesia meyakini tidak ada kasus kematian yang terkait dengan penggunaan vaksin COVID-19 produksi AstraZeneca. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Ketua Komnas KIPI Hindra Irawan Satari menegaskan bahwa sampai detik ini tidak ada kematian yang diakibatkan oleh pemberian vaksin COVID-19 dengan merek AstraZeneca di Indonesia. Terkait dengan dugaan adanya efek samping serius berupa kematian akibat vaksin AstraZeneca, pihaknya telah meminta Badan POM untuk melakukan pengujian toksisitas dan sterilitas vaksin AstraZeneca dengan nomor produksi atau batch CTMAV547 yang sampai saat ini masih diproses. Namun ia cukup meyakini bahwa kasus Kipi ini tidak berkaitan dengan vaksin buatan Inggris tersebut.
Kita harus menentukan dua sebab untuk menyatakan bahwa terkait sama imunisasi. Yang nomor satu, masa awitan, mulainya diberi vaksin sampai terjadi, kemudian adanya penyakit lain. Nah, dari yang data yang ditemukan, sebetulnya kelihatan terlalu cepat, kita nggak tahu ada penyakit lain atau tidak. Untuk itu diperlukan tindakan lebih lanjut. Kalau dari kasus yang lain, kami kebetulan mendapatkan data karena pasiennya dirawat, ada data medical record, ada pemeriksaan lab, sehingga dapat disebutkan oleh penjawab lain.
Hindra juga mengklaim bahwa vaksin AstraZeneca cukup aman disuntikan kepada kelompok masyarakat lanjut usia atau lansia. Hal ini terbukti dengan rendahnya efek samping seperti yang terjadi di Inggris dan Korea. Maka dari itu, ia mengimbau kepada masyarakat untuk tidak ragu melakukan vaksinasi COVID-19 karena sudah terbukti di banyak negara berhasil menurunkan angka kematian dan angka kesakitan yang berat akibat terpapar virus corona. Lebih lanjut, Hindra menjelaskan jika memang ada masyarakat yang merasakan efek samping yang cukup serius usai menerima vaksin AstraZeneca atau vaksin COVID lainnya, ia menganjurkan untuk segera menghubungi nomor dokter yang tertera di kartu vaksinasi. Jika tidak bisa dihubungi, ia sarankan untuk segera mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan pengobatan. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komda PPKIPI DKI Jakarta, Alan Sianipar, mengungkapkan kematian yang diduga akibat pemberian vaksin AstraZeneca beberapa waktu lalu di ibu kota ini masih diselidiki. Ia mengakui memang ada beberapa efek samping yang serius setelah dilakukan vaksinasi. Namun, setelah diselidiki lebih lanjut, sama sekali tidak berkaitan dengan pemberian vaksin COVID-19. Ia menegaskan efek samping akibat penyuntikan vaksin COVID-19 dengan merek apapun akan ditanggapi dengan sigap. Investigasi akan dilakukan berkaitan dengan rekam medis seseorang yang merasakan KIPI tersebut. Menurutnya, salah satu pemicu KIPI serius adalah masyarakat seringkali tidak jujur kepada dokter terkait dengan riwayat kesehatan yang dimilikinya. Padahal, ujar Alan, rekam medis seseorang penting untuk diketahui sebelum dilakukannya vaksinasi.
Kadang-kadang memang didapatkan pasien tidak terbuka atau ada yang menyembunyikan atau kemudian merasa bahwa dirinya ingin segera mendapat vaksinasi. Diharapkan memang masyarakat lebih terbuka atau lebih jujur untuk mengatakan.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, dari dunia ekonomi, seorang pemuda Tiongkok, Wang Yu, yang tinggal di Kanada membuat replika sistem perkeretaapian sesuai ukuran aslinya di kota asalnya Hefei, ibu kota provinsi Anhui di Tiongkok Timur. Replika buatannya itu memukau warganet. Wang Yu mengatakan rekan-rekannya di Kanada tidak bisa membayangkan perkembangan kereta berkecepatan tinggi di Tiongkok yang selama 15 tahun terakhir semakin canggih. Bekerja dan tinggal di Kanada sebagai pilot, Wang mengatakan ia sangat merindukan kampung halamannya. Jadi, ia mulai membangun replika sesuai ukuran kereta sebenarnya 2 tahun lalu. Selama 2 tahun, Wang menghabiskan seluruh waktu luangnya untuk merancang rel kereta api, membeli modelnya, membangun stasiun dan platform kereta api, dan memungkinkan replikanya dikendalikan oleh teknologi digital. Sistem rel kereta buatan Wang mempunyai 3 jenis rel. Rel jalur tunggal dirancang untuk lokomotif diesel. Sistem rel dengan sistem dan kabel listrik di atasnya digunakan untuk kereta api listrik. Dan rel untuk kereta api berkecepatan tinggi. Kecepatan ketiga jenis kereta itu juga diatur seimbang dengan kecepatan sebenarnya. Berita ekonomi lainnya dari Inggris, pengawas persaingan perusahaan Inggris pada hari Selasa mengatakan sedang menyelidiki rencana pembelian perusahaan bioteknologi Amerika Alexion oleh pembuat vaksin COVID AstraZeneca dalam kesepakatan senilai $39 miliar. Dalam pernyataan singkatnya, otoritas persaingan dan pasar mengatakan sedang meneliti apakah kesepakatan itu akan menghasilkan pengurangan yang besar dalam persaingan pasar atau pasar manapun di Inggris Raya untuk barang atau jasa. Rencana kesepakatan yang bertujuan meningkatkan usaha AstraZeneca di bidang kekebalan atau imunologi itu diumumkan pada bulan Desember, ketika perusahaan yang terdaftar di London itu mulai meluncurkan vaksin virus corona yang dikembangkan dengan Universitas Oxford. Untuk Puspita Sariwati, saya Rifan Dwi Astono, VOA.
VOA This Morning, pandemi COVID-19 telah membuat industri makanan dan minuman di Amerika Serikat terpuruk. Laporan terbaru dari Asosiasi Restoran Nasional di Amerika Serikat mengatakan, hingga Desember 2020, lebih dari 110 ribu restoran dan bar terpaksa tutup sementara atau bahkan selamanya. Namun, hal ini tidak menyurutkan chef asal Indonesia, Riri Sims, untuk tetap berkarya dan menekuni profesi yang dicintainya. Sewaktu pandemi COVID-19 merebak di Amerika Serikat, Riri dan suaminya, Dave, memutuskan untuk membangun Warung Riri yang menawarkan pengalaman bersantap kelas atas secara intim.
Warung Riri adalah warung kecil yang berdiri di San Diego, tapi kita kirim rumah lumbung asli dari Kerinci tahun lalu pas pandemik. Dari Bali ke San Diego.
Kini rumah lumbung dengan luas sekitar 2x3 meter ini telah berdiri di belakang rumah mereka. Para pelanggan yang umumnya orang lokal dapat memilih 3 hingga 6 jenis makanan seperti bakwan jagung, sop konro, sop buntut, melalui paket seharga $85 hingga $135 per paket.
Orang yang datang ke Warung Riri ini nggak cuma sekedar makan makanan Indonesia, tapi mereka juga bisa duduk di sini menikmati suasana kayak di Indonesia. Kita tanam pohon nangka, kita tanam pohon pisang.
Sesuai konsep awal, untuk setiap reservasi yang berlangsung selama 2 jam, Warung Riri hanya melayani 2-6 orang. Tetapi keterbatasan itu justru sesuai pembatasan yang diberlakukan selama pandemi.
Kita ke restoran pun sekarang nggak bisa lebih dari 6 orang kan untuk makan di restoran.
Tidak hanya Riri dan Dave, di tengah pandemi, warga Indonesia Feren Supadi di Los Angeles, California, membuka Seleraku Los Angeles, yang adalah bisnis catering makanan khas tradisional Jawa dan Bali bersama rekannya Nick Tamura. Nick adalah juru masak asal Amerika yang pernah mendapat pelatihan memasak di Jakarta dan Bali. Menurut Nick, masakan Indonesia sungguh mengesankan, namun masih kurang terwakili di Amerika. Ia melihat bisnis ini sebagai cara yang baik untuk menjembatani dua budaya, sekaligus memperkenalkan rasa masakan dan kebudayaan Indonesia di negara barat.
And I just thought it would be a great way to bridge the cultures and as a kind of a cultural exchange to just help spread the flavor and culture of Indonesia in the West.
Ketika banyak restoran yang terpaksa gulung tikar, Feren mengatakan, terjun ke bisnis catering di tengah pandemi justru menjadi peluang yang menguntungkan. Mereka kerap menerima pesanan yang bisa diambil di satu lokasi secara drive-thru, juga di sebuah kantin yang terletak di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Los Angeles.
Justru ini malah ngebuka lahan kerja buat kita-kita gitu yang biasa home cooking.
Pelanggan dari Seleraku tidak terbatas komunitas Indonesia dan juga Malaysia, tetapi juga warga lokal Amerika.
Yang nemu Instagram kita ini justru yang kayak, wow, I really love Indonesian food. I'm so glad that you brought this kind of food in here in Los Angeles. Kayak begitu.
Nick dan Feren berharap bisa menaruh senyum di wajah para pelanggan saat menikmati masakan khas Indonesia buatan mereka. Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
Bisnis antar makan siang yang terkenal di ibu kota keuangan India, Mumbai, menghadapi krisis ketenaga kerjaan akibat lockdown yang berkepanjangan terkait wabah virus corona. Tim VOA melaporkan.
Sebutkan kata Dabawala. Orang-orang India, khususnya mereka yang berada di Mumbai, pasti dengan mudah menjelaskan apa itu. Dabawala adalah bisnis antar makan siang yang luar biasa populer di kota itu. Jaringannya sangat luas sehingga mempekerjakan 5.000 pegawai atau kurir pada masa sebelum pandemi. Namun itu cerita masa lalu. Sejak pandemi virus corona melanda India, bisnis itu sangat terpukul.
Mumbai ke 5.000 dabawale 2 lakh grahakon ka dabba pahunchate the.
Dulu kami mempekerjakan 5.000 kurir di Mumbai dan mereka biasa mengirimkan makan siang kepada sekitar 200.000 pelanggan. Saat ini hanya ada 350 kurir yang bekerja dan hanya 3.000 hingga 3.500 paket makan siang yang diantar. Jika Anda memperhitungkan persentasenya, kami kini hanya mengerjakan 5% dari pekerjaan kami sebelumnya.
Berkat Dabawala, para pelanggannya, umumnya pekerja kantoran, bisa menikmati hidangan makan siang ala rumahan atau memang dari rumah sendiri. Ibu atau istri yang memasak di rumah, contohnya, menggunakan jasa Dabawala untuk mengantarkan makanan buatan mereka ke orang-orang yang tercinta tepat pada jam makan siang. Tidak ada aplikasi ponsel khusus yang digunakan untuk menjalankan bisnis ini. Yang pasti, bisnis ini berjalan karena rasa saling percaya. Pelanggan hanya cukup berkomunikasi melalui telepon dengan penyedia jasa antar itu dan kemudian satu atau lebih dari pekerja akan datang dengan mobil, motor, atau sepeda. Dabawala tidak hanya dapat dipercaya, tapi juga murah. Pelanggan hanya perlu mengeluarkan dana sekitar Rp800 atau sekitar $11 per bulan. Angka kematian terkait COVID-19 di kota-kota besar seperti Mumbai, daerah perkotaan terpadat di India, jauh lebih tinggi daripada rata-rata nasional. Fakta ini mendorong pihak berwenang untuk memberlakukan lockdown dan pembatasan-pembatasan ketat lainnya untuk mengekang penyebaran virus corona. Walhasil, banyak orang tidak membutuhkan jasa ini. Namun menurunnya kebutuhan antar bukan satu-satunya masalah yang dihadapi oleh Dabawala. Para kurir mereka juga tidak diizinkan naik kereta karena kebijakan lockdown dan transportasi umum hanya terbuka untuk para pekerja esensial. Pembatasan-pembatasan itu, para Dabawala hanya bisa bersepeda atau bahkan kadang-kadang berjalan kaki sejauh 40 hingga 50 km untuk mengantarkan makan siang. Demikian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes. The Voice of America, VOA.
Tingkat kejahatan anti-Asia di Amerika Serikat melambung sejak dimulainya pandemi virus corona pada awal tahun 2020 lalu. Mahasiswa internasional di Amerika melaporkan berbagai insiden tersendiri. Berikut laporannya.
Rata-rata mahasiswa internasional di Amerika Serikat adalah mahasiswa kulit berwarna. Di tengah-tengah pandemi virus corona yang bermula di Tiongkok, kejahatan kebencian anti-Asia meningkat 150% di seluruh Amerika, demikian menurut data kepolisian. Sejak Maret 2020, Stop AAPI Hate, sebuah kelompok yang memantau tindak rasisme terhadap warga Amerika keturunan Asia dan Kepulauan Pasifik, mengatakan pihaknya telah menerima lebih dari 6.000 laporan insiden kebencian. Mahasiswa Universitas Columbia, June Baek, mengatakan dia datang ke Amerika Serikat tahun 2015 dari Korea Selatan karena kualitas pendidikannya.
America offers the best universities.
Amerika memiliki universitas terbaik yang paling terkenal dan saya ingin sekali pergi ke Amerika, belajar di sana, dan hal itu akan membuka peluang baru yang tidak akan saya dapatkan di Korea.
Ketika naik kereta bawah tanah tahun lalu, dia mendengar wanita berteriak. Itu hal yang biasa di kota New York, tetapi kemudian dia sadar teriakan itu ditujukan kepada dirinya.
I tried to not say anything, just look down.
Saya mencoba untuk diam, menunduk, tidak memberi tanggapan, tetapi hal itu menjadi semakin buruk dan itu bukan penghinaan lisan yang biasa. Saya menyadarinya itu sebenarnya ditujukan kepada diri saya. Saya memutuskan untuk turun dari kereta di stasiun berikutnya.
Penembakan bulan Maret lalu di Atlanta, Georgia mengakibatkan 8 orang tewas termasuk 6 perempuan Asia. Sementara tersangka mengatakan tindakannya tidak bermotif rasial, orang-orang Asia di Amerika Serikat mengatakan kejadian tersebut telah meningkatkan rasa ketakutan mereka. Jessica asal Tiongkok lulus dari Parsons School of Design di New York dan dia mengatakan berita mengenai insiden anti-Asia membuatnya semakin waspada.
Sebelumnya saya merasa aman di New York, tapi tidak seperti itu lagi sejak 2020. Untuk pertama kalinya saya merasa jadi sasaran ketika saya di jalan. Sangat menyedihkan, karena saya harus menghindari keluar malam, saya harus menghindari beberapa jalan yang gelap. Saya harus berhati-hati dan sadar akan identitas saya sebagai orang Asia.
Semua pelajar yang berbicara kepada VOA mengatakan mereka pada umumnya merasa aman jika berada di kampus dan di lingkungan perkotaan yang beragam etnis. Mereka mengatakan pengalaman hidup di dalam lingkungan multibudaya merupakan pelajaran yang baik. Tetapi akhir-akhir ini memiliki wajah Asia menciptakan kecemasan.
Masih di VOA This Morning bersama Rifan Dwi Astono. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia.